Dobré ráno vám všetkým prajem. Krízové situácie, aj súčasná celosvetová pandémia koronavírusu odhaľujú rôzne, často protirečivé veci a odkrývajú, čo je pre nás naozaj dôležité, k čomu upierame svoje absolútne túžby, alebo povedané biblickým jazykom, čo alebo koho naozaj uctievame. Kto sú naši bohovia? Na jednej strane vidíme neuveriteľné vzopätie spolupatričnosti a obetavosti miliónov ľudí. Je to niečo, čo sa nedá vysvetliť evolučnou biológiou. Lekári, zdravotníci, policajti, distribútori potravín či inej pomoci. Mnohí riskujú svoje vlastné zdravie, aby pomohli ostatným. V správach minulý týždeň jeden majiteľ zatvorenej jedálne so slzami v očiach vysvetloval, ako pokračuje v zabezpečovaní a distribúcii stravy pre ľudí vo svojej obci, pretože to je moje poslanie, povedal. Sebaobetavá láska je niečo, čo sa nedá vysvetliť žiadnou antropologickou teóriou. Na druhej strane, taká kríza odhaľuje aj naše najtemnejšie stránky. Niektorí ľudia oficiálne prvému infikovanému pacientovi na Slovensku na jeho sociálnych sieťach prijali, aby čím skôr skapal aj s celou rodinou. Globálna kríza tohto rozmeru bude mať veľa porazených, ale bude mať aj svojich víťazov. Podnikavcov, ktorí sa nabalia dodávkou predražených zdravotných materiálov a zariadení, populistických politikov, ktorí sa na vlne masovej nespokojnosti dostanú k moci. Zastavenie ekonomického života najrozvinutejších krajín má na našu planétu paradoxné dôsledky. Satelitné snímky Číny, ktorá musela zastaviť svoje továrne, ukazujú vyčistenie ovzdušia a zníženie emisií, aké si nikto nevedel predstaviť, že je vôbec možné. V kanáloch Benátok sa po 10 rokoch vyčistila voda a objavili sa ryby. Do nejakého prístavu na juhu Talianska prišla šantiť skupina delfínov. Mnohí ľudia hovoria, že planéta to už nemohla vydržať a povedala si dosť, že si príroda potrebuje oddýchnuť. Za takýmito návrhmi sú iste panteistické predstavy o božskosti prírody a vesmíru, že stvoriteľ a stvorenstvo je vlastne tá istá vec. A preto poslaním človeka je naladiť sa na túto pozitívnu energiu kozmu, lebo inak sa váhy vesmírnej rovnováhy vychylia a dôsledkom sú pohromy a choroby. Kto sú teda naši bohovia? Táto homília cirkvi bratskej na Cukrovej zapadá do série kázní na tému komunity. A to a toho, ako nám staroveké dedičstvo 10 slov Mojžišovho zákona, teda desatora, pomáha porozumieť, čo to znamená žiť v komunite. Pripadla mi úloha zamyslieť sa nad druhým prikázaním, o zákaze modlárstva, čiže uctievania iných bohov, ktorého čítanie sme počuli. Druhé prikázanie desatora sa dá zhrnúť takto. Boh je jeden. Nesmieš uctievať iného boha. Nesmieš sa kláňať iným bohom a božikom, pretože žiadny iný nie sú. Nesmieš si zhmotniť Boha do žiadnej stvorenej veci alebo predstavy, pretože akákoľvek zámena čohokoľvek stvoreného za jeho stvoriteľa ťa zotročí. A to bude mať pre teba ničivé dôsledky. Prvé a druhé prikázanie desatora je tak priamou ozvenou veľkého príbehu o stvorení sveta v prvých kapitolách knihy Genesis. A sú to smerovky, ktoré Hebrejom ukazovali dve veci. Tá prvá smerovka ukazuje na chrámový obraz stvorenia človeka, na Boží obraz a jeho umiestnenia do záhradnej svätyne, Záhrada, v ktorej mal človek žiť, bola chrámom, teda miestom spojenia neba a zeme, Božieho sveta a stvoreného sveta. Človek bol povolaný byť tam kráľovským kňazom, akýmsi nakloneným zrkadlom, podľa obrazu N.T. Wrighta, ktoré jedným smerom odráža Božiu láskavú múdrosť správcovstva smerom k stvorenstvu, to bola tá kráľovská rola, a naopak druhým smerom odráža chválu človeka a celého stvorenstva vo vďačnej bohoslužbe naspäť k Bohu. To je tá kňazská rola. Tá druhá smerovka ale pripomína, že človek sa rozhodol byť zrkadlom sám sebe. Nastavil ho tak, že vidí len sám seba. Nevidí Boha a nevidí tak ani stvorenstvo s jeho potrebami. Človek však nie je Boh, akokoľvek si to navráva. Dni, ktoré žijeme, sú toho drastickým pripomenutím. Slabosť a zraniteľnosť človeka a celej jeho pyšnej civilizácie je naprosto do očí bijúca. Ale potreba naplniť to uvoľnené miesto po Bohu, potreba nasmerovať niekam absolútne túžby hlboko zapísané do ľudského vnútra, potreba uctievať niekoho či niečo, čo je väčšie ako ja, je prisilná. A tak si človek zbožtí iné stvorené veci či stvorenia, svojho partnera, svoje deti, rodinu, strom, kravu, kariéru, sochu z kameňa či dreva, hudbu, futbal, čokoľvek. Druhé prikázanie teda malo ľuďom toto všetko pripomenúť a byť nástrojom, ako vrátiť to naklonené zrkadlo ľudského poslania v prírode a v dejinách späť do správnej polohy. Do polohy pravej bohoslužby voči jedinému Bohu a do polohy múdreho správcovstva zeme. Mnohí komentátori sa dnes zhodujú, že najväčšími modlami dnes sú sex, moc a peniaze. Skvelú knihu o týchto troch falošných bohoch napísal Tim Keller, kde hovorí: erotická láska, finančná prosperita a mocenský vplyv sú osobné modly, ktoré sú väčšinou dobre viditeľné. Ale hlboké modly, ktoré sú za nimi, ktoré nás naozaj poháňajú, sú komplexné, mnohovrstvé a častokrát nášmu vlastnému zraku skryté. Prikázanie proti modlárstvu v zákone samo o sebe však zjavne nestačilo. Ďalším Božím nástrojom napomínania, poukazovania na zlé zdroje naplňania našich potrieb boli proroci. Po stáročia ľudia počúvali výzvy prorokov. Kajajte sa, odvráťte sa od prázdnych modiel, vráťte sa k jedinému Bohu, lebo bude zle. Ničivé dôsledky, pred ktorými proroci varovali, znejú našim postosvieteneckým ušiam ako hrozné výhražky nahnevaného Boha. Ale v hebrejskom porozumení sveta to neboli výhražky. Bolo to konštatovanie toho, ako svet funguje. Ak je Boh morálny, to znamená, že ak jasne rozlišuje medzi dobrom a zlom, tak aj svet, ktorý stvoril, má nezmasateľnú morálnu pečať a konanie zla sa principiálne nemôže vyhnúť zlým dôsledkom. A začína to opäť už v knihe Deuteronomium. To bol pre Hebrejov akoby zákon v druhom čítaní, do ktorého je 10 Božích prikázaní pevne osadených. Prísľub požehnaní a kliadieb na konci tejto knihy je bolestivým a dlhým výpočtom ničivých dôsledkov toho, keď sú zrkadla ľudských srdc obrátené sami na seba. Všetci hebrejskí proroci boli dedičmi tohto mojžišovského kázania a najlepšie to zhrnul Jeremiáš, ktorý na úvod svojej knihy tlmočí Božie posolstvo. A hovorí: dvoch zločinov sa dopustil môj ľud. Za prvé mňa opustil prameň živej vody a za druhé vykopal si iné cisterny, cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu. A Jeremiáš neskôr zovšeobecňuje tento dlhodobý prorocký problém. Stále k vám posielam svojich služobníkov, prorokov, s odkazom, odvráťte sa všetci od svojej zlej cesty. Napravte svoje skutky a nechoďte za cudzími bohmi. Vy ste ma však neposlúchali. Preto toto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Na Judeu a všetkých obyvateľov Jeruzalema dopustím všetko nešťastie, ktorými som im hrozil. Pretože som k ním hovoril, ale neposlúchali. Volal som, ale neodpovedali. Chodenie za cudzími bohmi moci, sexu a peňazí je určite ničivou formou moderného modlárstva. Najzavádzajúcejšou formou modlárstva však je od pradávnych čias zboštenie tých naozaj dobrých, najposvetnejších božích darov, medzi ktoré patria rodina a dokonca samotné náboženstvo. A začína to opäť už u Mojžiša. Prvé zlaté tela, ktorému sa Izraelci poklonili na púšti, nebolo zobrazenie nejakého cudzieho pohanského božika. Izraelci si len nevedeli predstaviť Boha, s ktorým ich Mojžiš zoznamoval, a tak si povedali, že dobre, fajn, ale my pre riadnu bohoslužbu potrebujeme niečo hmatateľné. Neskôr sa dôležitým symbolom Božej záchrany na púšti stal bronzový had. Tak dôležitý symbol spasenia, že sám Ježiš ho pri dôležitom rozhovore s Nikodémom použil ako metaforu svojho vlastného spasiteľského poslania. Ale v dejinách izraelského národa prišiel moment, keď bohabojný král Chyskia robil to, čo uznáva Hospodin za správne, presne podľa vzoru svojho pravca Dávida. Odstránil výšiny, rozmlátil posvetné stĺpy, zoťal posvetný kôl a rozbil bronzového hada, ktorého zhotovil Mojžiš. Až dovtedy mu totiž Izraeliti pálili tymián, prezrádza kronikár 2. knihy kráľovskej. Izraeliti viac uctievali bronzového hada ako pravého boha. Dokonca dali medenému hadovi meno, Nechuštán. V biblickom príbehu sa tento zdvihnutý prst vynára opakovane, ako nejaký korektív, ktorý ukazuje, že naše vlastné náboženstvo, zbožne opatrované tradície, kostoly, oltáre, spevokoly, púte, chvály, modlitby a pôsty sa môžu stať najväčšou prekážkou na ceste k Bohu. A nikde to nie je vyjadrené jadrnejšie ako v prvej kapitole knihy Izajáša. Izajáš bol veľký prorok, ktorý stále búšil do Izraela kvôli jeho modlárstvu. Jeho nádherný sarkazmus v 44. kapitole o absurdnosti chovania remeselníka, ktorý rozreže kus dreva na polovicu, jednou polkou zakúri, upečie si na ohni večeru a z druhej polky toho istého dreva vystrúha bôžika, ktorému sa potom klania, je v kontexte starovekej literatúry jasným lúčom ostrého logického myslenia aj literárneho majstrovstva. Ale Izajáš v prvej kapitole nezačína problémom klaňania sa cudzím modlám. Začína zdrvujúcou kritikou vernej chrámovej bohoslúžby a tých najlepších náboženských tradícií. Veľmi mám rád naliehavosť, ktorú tomuto textu pridal biblista Eugen Peterson vo svojej parafráze v modernom jazyku. A poprosím Vlada, aby nám tú parafrázu prečítal.
Zastavte tento bohoslužobný cirkus. Neznesiem už vaše triviálne náboženské hry, obety a kadidlá, nedeľné zhromaždenia, pravidelné sviatky a procesie. Nemôžem ich vystáť. Konferencie, semináre, nekonečné porady a stretnutia preto a pretamto som z nich naozaj unavený. Mám už dosť všetkého vášho náboženstva, keď ste pritom nasiaknutí zlom. Pri vašich chválach odvrátim svoj zrak. Pri ďalšom modlitebnom maratóne si zapchám uši. A viete prečo? Pretože jednáte s ľuďmi ako s handrami. Vaše ruky sú od krvi. Choďte domov, umýte sa a upracte si konečne pred vlastným prahom. Vydrhnite vlastné životy a vypracte haraburdy z vlastných srdc. Povedzte zlu dosť. Naučte sa robiť dobro. Obnovte spravodlivosť. Zastaňte sa utláčaných a znevýhodnených. Pustite domov do svojich domovov bezdomovcov. Postarajte sa o opustené deti a zastaňte sa seniorov. Poďte, sadnime si a vyjasníme si to. Pretože Boží dekrét je takýto. Aj keď sú vaše hriechy červené ako krv, budú belšie ako sneh. Vaše temné previnenia vybielím ako vlnu.
Ako sa to však stane? Ako krvavé hriechy Hebrejov zbelejú ako sneh? Veď presne na to, na ospravedlnenie hriechov, mali slúžiť obety, kadidla a chrámové bohoslúžby, o ktorých tu ústami Izajaša hovorí Boh, že ich z duše nenávidí. Inými slovami, ako sa naozaj vychýlené zrkadlo ľudských srdc vráti do tej správnej polohy? Po Izajašovi prišli ďalší proroci, ale po Malachiašovi sa odmlčali. Až po 400 rokoch konečne zaznel z púšte hlas Jána Krstiteľa a hneď po ňom v galilejských mestečkách zaznel hlas Ježiša z Nazareta. A všetci rozpoznali, že hlas dávnych prorokov sa medzi Boží ľud vrátil. A tento Ježiš, posledný veľký prorok staroveku, ako mnohí uznávajú, začína svoje verejné pôsobenie naozaj v línii svojich predchodcov. Čiňte pokánie, kajajte sa. Po čom verní Izraelci čakali staré dobré prorocké pokračovanie typu odvráťte sa od modiel, lebo bude zle a trest vás neminie. Ale Ježiš pokračuje úplne inak. Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Hovorí Matúš. Ale evangelista Marek najviac zdôrazňuje radikálnu odlišnosť Ježišovho posolstva a túto Ježišovú vetu cituje ako úplne prvú. Naplnil sa čas. Božie kráľovstvo sa priblížilo. Kajajte sa a verte tejto dobrej správe. Následne Ježiš chodí z mestečka do mestečka a ohlasuje evanjelium kráľovstva a uzdravuje každý neduch a chorobu medzi ľuďmi. Z Ježišovho počínania a jeho zvesti je zmetený aj jeho bezprostredný predchodca, Ján Krstiteľ. Si ty ten vyvolený, alebo máme čakať iného? Ako by sa Ján pýtal, od proroka predsa čakáme hromy a blesky Božích súdov na všetkých modloslúžobníkov a od Mesiáša čakáme vyslobodenie od pohanskej nadvlády. Ale od varovaní pred modlárstvom sme od teba doteraz nič nepočuli. Ale Ježiš Jánovi odkázal. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje dobrá správa. Najbližšie k roli starých prorokov sa Ježiš ocitá v situácii, keď karhá za nekajúcnosť celé mestské komunity Chorazinu, Becajdy a Kafarnaumu. Ale po príkrych slovách súdu v 11. kapitole u Matúša nenasleduje výzva k uctievaniu jediného Boha Izraela, ale Ježiš hovorí, všetko odovzdal Otec mne. Syna naozaj pozná len Otec a Otca dokonale pozná jeho Syn. Preto poďte ku mne. Toto už nie je karhanie proroka, toto je úplne nová správa. O modlárstve Ježiš nikde v evanjeliách priamo nehovorí, ale veľa hovorí o všetkých tých nesprávnych miestach, kam unikáme a kde hľadáme naplnenie našich potrieb. Peniaze, rodina, dodržiavanie soboty či nedele, náboženské obrady, obety, chrámy, nadprirodzené zjavenia a tak ďalej a tak ďalej. A ako alternatívu ku všetkým deravým cisternám, ktoré vodu neudržia, Ježiš opakovane a rôznymi spôsobmi hovorí, poďte ku mne. Ja som ten prameň živej vody, o ktorom hovoril Jeremiáš. Evanjelista Matúš takmer presne v strede svojho rozprávania, akoby na vrchole Ježišovho verejného vystúpenia, ponúka jeden malý, ale možno o to dôležitejší obraz. Ako to vyzerá prísť k Ježišovi? Ako vyzerá tá blízkosť Božieho kráľovstva? To bol obraz dnešného druhého čítania z 15. kapitoly Matúša. A deje sa tam toto. Keď sa raz Ježiš vrátil do galilejského kraja z výletu pri mori, vystúpil na vrch a tam si sadol. Vrchy, kopce a vyvýšené miesta boli v staroveku tradičným miestom bohoslúžieb. Na vrchoch vždy boli oltáre a obetné miesta. Miestom bohoslúžby pre Židov v tom čase bol samozrejme chrám v Jeruzaleme, ale Galiléa bola etnicky zmiešané územie, na brehu jazera boli židovské mestečka, ale aj grécko-rímske, s obyvateľstvom vyznávajúcim najrôznejšie kulty. Na takýto kopec vyšiel Ježiš a zaujal miesto, kde predtým po stáročia možno bol nejaký oltár, stĺp či iný posvetný objekt. Na takomto kopci sa okolo Ježiša zhromaždili ľudia, veľa ľudí. Ale nie preto, aby sa zúčastnili bohoslúžby, ale preto, že priniesli chromých, mrzákov, slepých, nemých a mnoho iných. Kladli mu ich k nohám a Ježiš ich uzdravoval. A čo urobili ľudia? Najprv sa čudovali, boli ohromení tým, čo sa tam deje. A v zápäti na to sa pustili do oslavy Boha Izraela. Do oslavy jediného Boha. Neprišli na bohoslužbu, ale bohoslužba je presne to, k čomu tam došlo. A po skončení bohoslužby nasledovala veľká hostina, priamo tam na kopci. Druhé zázračné nasýtenie 4000 ľudí, ktoré máme v evanjeliách zaznamenané. A nemali by sme povedať, že po skončení bohoslužby. Spoločná hostina bola priamým pokračovaním bohoslužby, dokonca jej vyvrcholením. A podobným obrazom oveľa väčšej bohoslužby s oveľa lepšou hostinou, ktorú tiež vysluhuje Ježiš, končí celým biblickým metapríbeh v zjavení Jána svojou víziou obnovenia a spojenia neba a zeme na konci vekov. Kto sú teda naši bohovia? Inými slovami, ako vyzerá pravá bohoslužba? Spoločenstvo núdznych, chorých a rôzne postihnutých, ktorí sa schádzajú okolo Ježiša a prichádzajú so svojimi potrebami a bolestiami k nemu, sa stáva miestom ich uzdravenia a nasýtenia. A bohoslužba jedinému pravému Bohu je jedinou možnou reakciou na to, čo sa v takej komunite deje. Nasmerovaním sa na pravý stred, ktorým je Ježiš na vrchole kopcov našich životov, sa zrkadlá našej ľudskosti nastavili do správneho uhla. A uzdravujúca múdrosť tak opäť plynie od Boha k ľuďom a vďačná chvála prúdi späť k ich stvoriteľovi. Ježiš zatiaľ nie je fyzicky medzi nami. Ale keďže Ježiš nebol len prorokom, ale aj Mesiášom, po svojej smrti a vzkriesení poslal svojho ducha, aby zmocnil a vyzbrojil svoj obnovený Boží ľud, ktorý je teraz chrámom. Ak je v jeho strede Kristus, ľudia v komunite zhromaždenej okolo neho majú byť teraz tým miestom uzdravujúcej Božej prítomnosti. Pretože sa začínajú podobať na Ježiša. Pretože sa stávame tým, čo uctievame. Preto vás dnes volám k pozvaniu Ježiša na kopec našich rodín, aby zaujal miesto bôžikov materiálneho a finančného zabezpečenia, našich modiel dokonalého vzdelania a aktivít našich detí či zbierania vzrušujúcich zážitkov. Volám vás k pozvaniu Ježiša na kopec našich firiem, škôl a iných organizácií, ktoré budujeme, aby zaujal miesto bôžikov maximalizácie zisku, neustáleho rastu, a miesto modly merateľných výsledkov. Volám vás k pozvaniu Ježiša na kopec našich cirkví a zborov, aby zaujal miesto božikov našich liturgií, doktrinálnych nuanc, miesto modiel našich nedotknutelných piesní, spevníkov, kostolov a cirkevných majetkov. Volám vás k pozvaniu Ježiša na kopec našich miestnych aj celonárodných komunít, aby zaujal miesto božika sociálnych istôt, blahobytu, modiel zábavy, umenia či športu a najmä rozmaznaného nárokovania si na to a ono. Dôkazom toho, že sme Ježišovi naozaj dovolili zaujať miesto na vrchole kopcov našich komunít, že naozaj nahradil našich falošných bohov a bôžikov, bude údiv všetkých nad tým, že nemí hovoria. To znamená, že tí bez hlasu, bez vplyvu, zrazu hlas majú, sú vypočutí, sú reprezentovaní. Údiv nad tým, že chromí chodia. To znamená, že tí bez prístupu, či už k zdraviu, k vzdelaniu, k opatere, sa dostávajú k potrebným zdrojom a posúvajú sa, rastú ďalej. Údiv nad tým, že slepí vidia. To jest, že aj všetci zaslepení kritici, skeptici, pochybujúci či inak blúdiaci sú s láskou pozvaní a prijatí, aby prišli, zažili a uvideli pravdu. Potom nebudeme všetci môcť inak, ako oslavovať Boha. Jediného Boha Otca, jediného Boha Syna a jediného Boha Ducha. Amen.